Seara aceasta, indiferent pentru ce motiv suntem aici, avem o experiență. Experiența din această seară este mai adâncă, mai profundă. În fața vieții suntem diferiți, însă în fața morții suntem egali. Pentru că cel mai vulnerabil moment din viața unui om este atunci când plânge neputincios la căpătuiul cuiva și nu poate să facă nimic. Te uiți cu ochii, ai avea dorință să schimbi lucrurile, dar stai liniștit, pentru că nu poți să schimbi nimic. Performanța muritorilor este neputința. Cea mai mare performanță a muritorilor este vulnerabilitatea și fragilitatea. Și orice am face, oricât am învățat în viață, oricâți bani am avea, oricu cine am fi prieten, într-o zi sfârșim aici. Dacă așa stau lucrurile, ce ar trebui să facem înainte să ajungem acolo? Bucuriile și necazurile ne unesc. Cu această ocazie au venit de aproape și mai de departe, rude și prieteni, pentru că așa e la necaz. Familia Herlo, fratele Vasile, sora Ana, Marius și Dana Lunga și alții. Ați remarcat că probabil 99% dintre pozele care s-au derulat pe screenurile bisericii, fratele Simeon a fost cu sora Maria, copiii și nepoții, uneori și rudele. Ați remarcat asta? Ați văzut cu cine și-a petrecut bărbatul acesta viața? Noi care încă nu am ajuns acolo, am văzut lucrul acesta acum? Cu cine ar trebui să ne petrecem viața? Știți cine sunt cei mai afectați în seara asta? Oamenii din poze. Sora Maria. Dacă am avea un aparat de măsurare a durerii, știți cine rămâne singură de astăzi înainte? Știți cine are inima plină de amintiri? Sau știți cine vor avea inima plină de amintiri? Nu vreau să devin patetic, dar vreau într-un moment dramatic să căpătăm pricepere, pentru că viața noastră este scurtă. Iar dacă cu prilejul unei înmormântări, unde există durere pentru cei mai îndoliați decât noi toți, putem să căpătăm un cuvânt de înțelepciune, atunci ar fi bine să profităm de ocazia asta. Trebuie să acceptăm că locul fratelui Simeon, care pentru 24 de ani a fost ocupat de dumnealui în biserica asta, cel puțin în ultimii 11 de când sunt eu aici, va fi luat de altcineva. Nu știu de cine, dar cineva va sta pe locul ăla. Locul de la compania unde a lucrat și a fost respectat pentru că a fost un om serios, punctual și harnic, va fi luat de altcineva. Cred că venul acela în care plecam fiecare dimineață și se întorceam fiecare seară va fi condus de altcineva. Însă, lângă această sora noastră, în calitate de soț, nu va mai sta nimeni. Locul acela va fi gol. Lângă acești doi copii și tovarășilor de viață, Cristi, Dana, Camelia și Mike, în calitate de tată, nu va mai sta nimeni. Iar lângă acești nepoței, de asemenea, nu va mai sta nimeni în calitate de bunic. Locul acela va rămâne întotdeauna gol. Asta înseamnă că cei mai importanți suntem pentru soț sau soție. Ar trebui înainte să murim să conștientizăm asta. Apoi pentru copii și pentru nepoți. Și înainte să rămână fără noi, ar trebui să ne aducem aminte de asta. Am încercat să număr coroanele care sunt aici și mi-am adus aminte că nu i-am dat nicio floare în 11 ani. Și acum, când a plecat, i-am dat un buchet. Însă, aproape că l-am dat degeaba, pentru că nu știe. De ce în 11 ani nu mi-am făcut timp? De ce suntem în concurență când trăim și ne aducem flori când murim? De ce nu invers? De ce nu le dăm flori astăzi și ieri și mâine? Chiar nu meriți o floare de la mine? Ba da. Chiar nu merit o floare de la dumneata? Măcar uneori, probabil. Ne învață ceva durerea? Ar trebui. Ce? Cu 2 săptămâni înainte să plece, a fost ziua dumnealui de naștere, în 2 februarie. L-am sunat și i-am urat la mulți ani. Am avut câteva momente în care am discutat aproape aceleași lucruri pe care le discutam cu dumnealui când venea vremea să ne vorbim la telefon. Am vorbit despre, mi-a spus despre ce își dorește în viață, despre ce a făcut în viață. Mi-a spus despre familie câteva cuvinte și mi-a spus despre nepoți, mi-a spus de Michael care zboară cu avionul și ne-am făcut un plan amândoi când să zburăm cu el. Bunicul a zburat cu el, eu nu. Ne-am făcut un plan, dar nu se va împlini niciodată. Dumnealui a zburat, a plecat, eu am rămas, noi am rămas, noi cu toții. Ori de câte ori era o sărbătoare mai mare în an, mă suna sau îmi trimitea o felicitare. În această felicitare mulțumea pentru ce fac în biserică. Am primit puține felicitări de felul ăsta. Îmi dorea sănătate mie și familiei. De acum încolo voi primi o felicitare mai puțin. Pentru că omul acesta a plecat. Ori de câte ori sunt prezent la o mormântare, pentru mine este o experiență adâncă. Trebuie să recunosc astăzi în fața dumneavoastră că evenimentele din viață care m-au marcat cel mai mult și care m-au ajutat să mă corectez cel mai mult în ceea ce privește poziția mea de tată și de soț, sau de soț și de tată, au fost în mormântările. Pentru că întotdeauna mi-am imaginat sub capacul ăla pentru o clipă că sunt eu și ea a rămas singură. Sau că este ea și eu am rămas singur. Oricum era tot la fel de rău. Și mi-am dat seama că nu e real asta, acolo e altcineva. Și eu încă mai am ocazia să fiu ceea ce ea se așteaptă pentru ea și ea mai are ocazia să fie ceea ce eu mă aștept. Este un moment în care putem să ne schimbăm puțin? Credeți că mai trebuie? Identificați zona în care ar trebui? Am un pic de timp și vreau să-l folosesc din respect pentru memoria acestui frate al nostru și din respect pentru membrii familiei care sunt frați între noi, oameni care au fost și sunt importanți pentru biserica aceasta, oameni care de aproximativ 20-30 de ani contribuie financiar, slujesc pe Domnul, servesc în multe feluri, oameni care au câștigat respectul și prețuirea noastră. Aș vrea să mă opresc la un verset, Filipeni 1:21, și contextul. Și să afirm faptul că după 67 de ani de viață și după 44 de ani de căsătorie, fratele Simeon a plecat acasă. Sora Maria îmi povestea că uneori vorbeau despre plecare și făceau socoteli, așa cum fac oamenii când se apropie de vârsta asta. Ce se întâmplă când va pleca unul primul sau va pleca celălalt? Astăzi se spune că atunci când îți pierzi părinții, îți pierzi trecutul. Trecutul stă ascuns în părinți. Atunci când îți pierzi tovarășul de viață, îți pierzi prezentul. Aproape că nu mai are rost. O parte din tine s-a dus. Și atunci când îți pierzi copiii, îți pierzi viitorul. Pentru că ce să mai faci aici? La fel de adevărat este că cine își pierde părinții sau tovarășul de viață sau copiii, dacă e un om mântuit, rămâne cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi este sprijin și ajutor. Într-o astfel de împrejurare care este încărcată de durere, însă o durere amestecată cu speranța revederii, în mintea noastră vin mai multe întrebări. Este una dintre tainele pe care nu le-am înțeles niciodată și bănuiesc că nu le voi înțelege nici de acum încolo. Ce este moartea? Ce este viața? Ce este eternitatea? Și cum se îmbină toate acestea? Pavel, unul dintre cei mai proeminenți apostoli ai Domnului Iisus, încearcă să răspundă în scrisoarea aceasta pe care o trimite bisericii din Filip. Și spune versetul 21: pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Și citind versetul acesta în contextul acestui eveniment, mi-am pus următoarea întrebare: pentru mine, care încă mai mă pot întoarce acasă diseară, când a trăi este Hristos și când a muri este câștig? Pentru foarte mulți oameni din lumea aceasta, a trăi nu-i Hristos și a trăi este păcat și destrăbălare. Și pentru foarte mulți oameni din lumea aceasta, a muri nu-i un câștig și este un dezastru. Este o tragedie. Este începutul unui chin etern. Când anume a trăi este Hristos și a muri este un câștig? Nu există succes mai mare în viața unui om decât să trăiască în Hristos și moartea pentru el să fie un câștig. Chiar dacă pentru cei care rămân în urmă este o imensă durere datorită despărțirii. Citind acest verset, personal înțeleg câteva lucruri. 1. Calitatea vieții depinde de atitudinea pe care omul o are față de Iisus Hristos. În primul rând, calitatea și performanța vieții unui om depinde în primul rând de atitudinea pe care o are față de Iisus Hristos și de modul în care se raportează la glorioasa și infinita, eterna persoană numită Dumnezeu. Și 2. Moartea este un câștig doar atunci, doar atunci când omul trăiește pentru Iisus Hristos. Dacă viața nu este trăită pentru Dumnezeu, moartea este o pierdere. Dar dacă viața este trăită pentru Iisus Hristos, moartea este un câștig. Acest bărbat a trăit pentru Dumnezeu. În consecință, moartea pentru dumnealui este un câștig. Chiar dacă pentru dumneavoastră, scumpii mei, este o imensă durere datorită despărțirii. Citind versetele acestea, facem câteva constatări. A trăi este Hristos doar atunci când omul își asumă responsabilitățile vieții. A trăi este Hristos doar atunci când omul este ascultător față de Hristos și își asumă responsabilitățile vieții. Iar a muri este un câștig doar atunci când omul trece de judecata lui Dumnezeu și merge în rai, în loc să fie blocat la judecată și fiind incompatibil să ajungă în iad. Mulți oameni vor fi găsiți incompatibili și Hristos le va spune: du-te de la mine, blestematule. Atâția oameni m-au alungat în viață, mai ales în copilărie, când neavând părinți, eram la discreția ironiei oricui. Am fost respins de zeci și de sute de ori, lucru care mi-a însângerat copilăria și n-aveam cui să-i spun. Trebuia să înghit lucrul ăsta, să-mi spună Dumnezeu: du-te. În singurul timp când du-te este pentru întotdeauna și ireparabil, în loc să-mi spună vino, când eu toată viața am sperat că îmi va spune asta, ce câștig să fie în moarte dacă îți spune du-te? Și ce trebuie mai mult de atât decât să-ți spună vino? Scumpii mei, viața ne pune în fața responsabilităților. Pentru că a fi în Hristos înseamnă să-ți asumi responsabilitățile. Ce responsabilități? Responsabilitatea de om păcătos și să primești iertarea prin el. Responsabilitatea de potențial slujitor al lui Dumnezeu și să primești darul și puterea slujirii, onorându-l pe el cu resursele pe care le-ai primit. Responsabilității vieții sunt de natură personală, intelectuală, profesională, materială, familială și spirituală. Însă singura dintre acestea care afectează eternitatea, adică judecata, este responsabilitatea spirituală. Ce faci în raport cu Dumnezeu? Te-ai născut și ai trăit în păcat. reușești până te închide în cutia asta să ieși de acolo în mod legal și să primești mântuirea lui Dumnezeu? Oamenii aceștia plâng pentru că se despart în mod fizic de cineva care a fost un patriarh al familiei. Probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră, asemenea mie, știți că oamenii aceștia stau într-o clădire cu mai multe etaje, cu toții. Aceasta este o manieră patriarhală. Sunt împreună tot timpul. S-au suportat tot timpul. Trebuie să recunoaștem că în vremea aceasta de tristă independență, generațiile nu se mai prea suportă. Lucrul acesta nu s-a întâmplat din senin și a fost efortul unor tați sau unor părinți și unor bunici. Pildă preluată de copii și de nepoți. Scumpii mei, trăim vremuri complicate din punct de vedere al familiei și din punct de vedere al mântuirii. Împotriva noastră s-au ridicat toate întăriturile și tot armamentul diavolului pentru ca să distrugă ce am reușit să strângem într-o mâniță de muritor. Mântuirea și casa noastră. Și în seara aceasta suntem expuși unui exemplu de viață, dar și unui sfârșit de viață. Și ne uităm încercând să luăm învățătură, ca să ne corectăm de va fi nevoie. Atunci când responsabilitățile spirituale ale vieții sunt împlinite, moartea este un câștig. Este imposibil pentru cineva să nu asculte de Dumnezeu și moartea să fie un câștig. Și la fel de imposibil, cel puțin, este pentru cineva și la fel de posibil este pentru cineva să asculte de Dumnezeu și viața să fie un câștig. În consecință, ca să nu filozofez, moartea este un câștig dacă oamenii ascultă de Dumnezeu, îndeplinindu-și responsabilitatea de creaturi. L-am văzut pe omul acesta în adunare, l-am văzut în post, în rugăciune, în citirea Scripturii, luându-și familia și urmașii și venind cu ei la biserică. Cam la și jumate, fără un sfert, era prezent la biserică. Este un exemplu frumos. Dar omul acesta a auzit în timp ce dormea un glas care l-a chemat acasă. Sora Maria l-a strigat neputincioasă pe la 1:30. Era ultimile răsuflări ale unui om care pleca, care se zbătea să scape de uman și să se ducă unde e locul. Au venit medicii, l-au expus la toate manevrele de resuscitare, însă s-au întors falimentari, pentru că cineva mai puternic decât ei i-a zis acestui bărbat pe care astăzi și mâine îl conducem pe ultimul drum, vino. Și Dumnezeul acesta și chemarea lui a fost mai puternică. Responsabilitatea vieții este să muncim și multe altele, dar cea mai mare este să ascultăm de Dumnezeu, să ne aplecăm îngenunchiați la picioarele lui și într-o atitudine de căință a inimii și de credință față de El să primim mântuirea. Că dacă se întâmplă să ajungem aici și nu suntem mântuiți, suntem iresponsabili față de viață. Și moartea nu mai este un câștig, este un mare faliment. Faliment urmat de pedeapsă, în timp ce câștigul ar fi fost urmat de răsplătire. Scumpii mei, am îmbătrânit sau suntem pe cale să îmbătrânim. Suntem cu o zi, cu un an mai aproape de momentul acesta, fiecare dintre noi, deși e dureros, este real, o realitate pe care nu o putem schimba. Viața ne este la dispoziție și ceea ce putem face este să devenim responsabili față de ea, împăcându-ne cu Dumnezeu. Câtă înțelepciune este în această atitudine de a ne împăca cu Dumnezeu prin mântuire, prin acceptarea mântuirii. Folosim pocăința pentru trecut și credința ca să ne raportăm la Dumnezeu. Și apoi când vine moartea, mai devreme sau mai târziu apreciat de oameni și de familie, moartea asta este un câștig. Pentru acest bărbat, moartea este un câștig, nu că a fost suficient de om în vârstă. Noastră știți că 67 de ani, pentru mine, la vârsta mea, este aproape tânăr. Când eram la 20, era foarte bătrân. Dar astăzi, la 52 de ani de viață, câți am eu, 67, este aproape tânăr. Pentru că între mine și vârsta pe care are-o dumnealui, este puțin. Știu eu ce se va întâmpla la 1:30 în noaptea asta în familia mea? Știi dumneata ce se va întâmpla în familia dumitale în noaptea asta sau mâine noapte sau... Știi? Nu. Nu vrei în seara aceasta să te gândești că în timp ce trăim, singurul lucru de care ne simțim atrași este concurența? Nu se merită. Ambițiile? Nu se merită. Dorința de a părea important și mai mare, mai grozav decât ceilalți? Nu se merită. Toate florile astea l-ar fi bucurat enorm dacă pe rând, așa, din când în când, la ziua de naștere, la aniversare, că sunt 44 de aniversări și 67 de zile de naștere, așa, câte una, câte una, frate Simeon, mulțumim că existați, mulțumim că o grămadă de fire prin biserica asta au fost trase de dumneavoastră alături de Cristi, alături de Mike și alături de mulți alții care sunt aici, niște eroi pe care i-a folosit Dumnezeu pentru istoria Bisericii Betania. Scumpii mei, prea târziu ne aducem flori. În timpul vieții, critici, bârfe, concurențe, ambiții, întreceri, astea nu sunt responsabilități, astea sunt eșecuri. Cine își asumă responsabilitatea vieții, încearcă să înțeleagă că Dumnezeu îl așteaptă să primească mântuirea și mântuirea aceasta ne împacă cu Dumnezeu. Apoi, moartea este un câștig. Când? N-are nicio importanță. Unde? N-are nicio importanță. Cum? N-are nicio importanță. Moartea este un câștig. Pentru că a trăi presupune să-ți rezolvi problema. Ai la dispoziție o viață. O viață ca să-ți împlinești responsabilitatea de muritor păcătos, devenind un muritor iertat și mai apoi un nemuritor împreună cu Dumnezeu. Responsabilitatea vieții și judecata morții. Viața ne pune în fața responsabilității de a ne mântui și de a-L servi pe El. Moartea ne pune în fața judecății. De ce? Doar pentru simplu motiv că după cum oamenilor le-i rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Moartea este un câștig doar când viața este un timp de asumare a responsabilităților, un timp de împăcare cu Dumnezeu, un timp de slujire a lui Dumnezeu și a bisericii sale. Tot ce a făcut pentru Dumnezeu astăzi este un câștig. Dacă acum pentru 5 minute s-ar ridica din coșciug, n-ar zice, îmi pare rău că am postit, îmi pare rău că m-am rugat, îmi pare rău că am fost punctual și prezent la biserică, îmi pare rău că m-am dedicat familiei, mi-am încurajat nepoții și m-am trezit de dimineață să-i duc la școală. Vineri dimineața trebuia să-l ducă pe Michael la școală. Nu l-a mai dus. Pentru că plecase. A fost o responsabilitate pe care a preluat-o altcineva. Dânsul a închis pentru întotdeauna și a plecat. Dar ce bine este că a avut ce să închidă. Și ce bine este că a plecat unde trebuie, fiindcă moartea i-a devenit un câștig datorită responsabilităților pe care și le-a asumat în timpul vieții. Știi că te caută Dumnezeu ca să-ți mântuiască sufletul? L-ai lăsat să facă asta? Știi că te caută Dumnezeu să-ți ierte păcatele? Spune-mi, mai poți să faci ceva când vei ajunge aici? Știu că sunt cuvinte grele și sunt greu de auzit. Dar te rog, crede-mă că sunt greu și de spus. Însă ar fi o mare iresponsabilitate să trecem pe lângă acest coșciug și pe lângă acest exemplu care ne vorbește în ciuda faptului că a plecat dintre noi, fără ca să nu învățăm lecția vieții, responsabilitatea de a accepta mântuirea și de a o păstra cu demnitate într-o inimă închinată Domnului și plină de voia Domnului. În felul ăsta să vină moartea când o trimite Dumnezeu, pentru că oricum ea este ultimul vrăjmaș pe care Dumnezeu îl va pune sub picioarele sale. Până atunci, moartea este o slugă a lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu o trimite la 67, mai devreme sau mai târziu. Dar nu-i nicio problemă că o trimite, pentru că va fi un câștig, chiar dacă cei rămași vor rămâne îndoliați și înlăcrimați. Dar într-o zi va fi revederea. Că învierea celor neprihăniți va fi în glorie și în slavă și în bucurie și toate vor fi eterne. Pentru că cine moare în Domnul are un câștig, iar acest câștig înseamnă viață veșnică împreună cu Dumnezeu. Care e statutul celui plecat? Scriptura ne spune, a dormit în Domnul. Cine trăiește în Domnul, moare în Domnul. Care este scopul celui plecat? Să se odihnească de ostenelile lui. Sora Maria, Cristi, sora Dana, sora Cami, Mike, s-a ostenit acest bărbat în fiecare dimineață în picioare ca să-și întrețină familia. De când s-a căsătorit, de 44 de ani, până joi, când Dumnezeu a avut un alt plan. S-a dus să se odihnească. Dumnezeu l-a chemat acasă să se odihnească. Noi toți știm că Dumnezeu a făcut bine, însă noi toți știm că dumneavoastră, despărțindu-vă de Dumnealui, din punct de vedere omenesc, 70 pentru cei mai tari, 80, rămâneți cu durere și cu singurătate. Însă, ce bine că și cu speranța unei zile când o trompetă a unui înger, nu a unui fanfarist, va da semnalul revederii, al punerii împreună și va începe bucuria pentru care ne-am asumat responsabilitatea vieții de pe pământ. Și nu într-o zi, în fiecare zi. Sunt aici oameni care îl urmează pe Iisus de 50-60 de ani. 50-60 de ani înmulțit cu 365. Atâtea dimineți, atâtea seri, zile și nopți, atâta ispită, atâta luptă, atâtea încercări. Și totuși se poate, până la vârsta asta, să rămâi credincios lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă perfect. Să rămâi credincios lui Dumnezeu și sute de oameni la moartea ta să vorbească despre faptul că ai fost un bărbat care ți-ai asumat responsabilitățile vieții. De aceea, moartea este un câștig. Știți ce urmează? Învierea. După cum doctorii n-au putut să oprească planul lui Dumnezeu, nimeni nu va putea să oprească învierea. Va veni și pur și simplu cei din viață se vor schimba, iar cei morți, inclusiv fratele Simeon Muntean, se va ridica din nou ca un voievod al neprihănirii. În câștigul pe care Domnul i l-a dat, pentru că în dreptul lui acest bărbat și-a asumat responsabilitățile vieții. Credința că Iisus Hristos este Domnul și pocăința că e un om vinovat, de aceea Dumnezeu l-a iertat. Sunt în această seară, printre cei veniți să fie o mângâiere din prietenie pentru familie, persoane nemântuite? Nu vreau să te confrunt prea direct, dar crede-mă că ești doar un om ca mine, indiferent câți bani ai și cum te cheamă. Și într-o zi, poate mai devreme decât crezi, îți vei pune mâinile în poziția asta și nimeni nu va putea să-i stea împotriva lui Dumnezeu. Ești sigur că momentul acela va fi câștig sau pierdere? L-ai primit pe Iisus Hristos ca pe mântuitor personal? Ți-ai pus resursele vieții la îndemâna Lui, închinându-le Lui pentru împlinirea scopurilor din împărăția sa? Ți-ai iubit soția? Ți-ai respectat soțul? I-ai iubit și i-ai iertat pe oameni? Acestea sunt responsabilitățile vieții. Viața ne pune în fața responsabilităților, însă moartea ne pune în fața judecății. Iar judecata ne pune în fața răsplății sau a pedepsei, rai sau iad. Stăm în fața unui exemplu pozitiv. Un om care 67 de ani s-a luptat pentru câștigul de astăzi. Nu îl mai a nimeni. Putea să îi ia păcatul până astăzi, dar a rămas în picioare, respectându-L pe Dumnezeu onorându-și legământul de căsătorie, astăzi s-a dus să-și primească câștigul și să se odihnească de osteneli. Recomandarea celui plecat în încheiere, faptele lui îl urmează. Ne aducem aminte de lucrarea credinței voastre. Sora Maria, cât timp Dumnezeu o să vă mai lase în viață? Dumneavoastră neîncetat o să vă amintiți și o să vorbiți despre ce fel de soț bun, grijuliu, atent, milos, iubitor și iertător ați avut. Pentru că 44 de ani omul acesta v-a ocrotit și a fost ceea ce v-a jurat în urmă cu 44 de ani. Iar dumneavoastră, stimați copii, stimați nepoți, rude și prieteni, la fel. Biblia ne zice că faptele îl urmează, dar faptele acestea ne influențează și pe noi. Aș dori să închei spunându-vă că în viața aceasta poți trăi fără credința în Dumnezeu și fără pocăință, poți să conduci mașina când primești driver license-ul, nu-ți cere nimeni credință, permisul de conducere, nu-ți cere nimeni credință și pocăință, ăla se dă fără astea două. Când cumperi pâine și salam, nu-ți cere nimeni credință și pocăință. Când îți schimbi mașina, casa și pantofii de asemenea, însă când ajungi aici, ca să câștigi, trebuie să prezinți credința și pocăința, altfel ai pierdut tot. Nu mergi acolo cu bani, nici cu reputație, nici cu religie, doar cu credință și cu pocăință. Ferice de acest bărbat, pentru că în viață și-a asumat responsabilitățile, pentru că acum să câștige. Pavel spunea, dacă trăiesc, dacă mor, dragii mei, când a trăi este Hristos și când a muri este un câștig. Aș vrea, profitând de experiența în care ne implică Dumnezeu, fără să vrem, fără să cerem, să ne gândim la aceste lucruri. Și de asemenea, să dorim mânghierea lui Dumnezeu peste frații și surorile noastre, care stau înaintea Domnului, despărțindu-se de tată, soț, bunic și rudenie, dar despărțindu-se cu speranța că vor beneficia de câștigul credinței și al pocăinței, pentru care s-au luptat cu demnitate o viață întreagă. Dumnezeu, pe lângă durerea despărțirii pe care o încercați, scumpii noștri, să accentueze, să mărească, să intensifice speranța revederii cu cel drag, pentru că a plecat în câștigul pentru care a luptat o viață întreagă. Să se odihnească de toate ostenelile și să se ridice odată în picioare la rândul cetei dumnealui, împreună cu toți, cu toți cei care s-au dus înainte de noi și cu noi toți până când se va întoarce Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze și harul său să rămână peste viața dumneavoastră.